Փարիզ, 4 օգոստոսի։ Ես այլևս չեմ կարողանում տոկալ։ Իմ սիրելի բարեկամուհի, դուք պետք է վերադառնաք, այլապես ինձ հավանաբար ինչ-որ բան կպատահի։ Ես ինձ հարց եմ տալիս, արդյոք ես հիվանդ չեմ։ Այնքան նողկանք եմ զգում դեպի այն ամենը, ինչ ես այնքան երկար ժամանակ անում էի որոշ բավականությամբ կամ անտարբեր հլությամբ։ Նախև առաջ, Փարիզում այնքան շոգ է, որ գիշերները ինձ զգում եմ, ինչպես թուրքական բաղնիքում։ Ես վեր եմ կենում, շիկացած հնոցում այդպիսի քնից հետո հոգնությունից ուշասպառ եղած, և մեկ կամ երկու ժամ ման եմ գալիս սպիտակ կտավի առջև, ինչ-որ բան նկարելու դիտավորությամբ։ Բայց իմ միտքը հիմա անզոր է, աչքերս անզոր են, ձեռքերս անզոր, ես այլևս նկարիչ չեմ։ Աշխատելու այդ ապարդյուն ճիգը հուսահատեցնում է ինձ։ Կանչում եմ բնադիպ ծառայող կանանց, կանգնեցնում եմ նրանց, բայց նրանք ստանում են այն կեցվածքը, այն շարժուձևերը, այն արտահայտությունները, որ ես արդեն նկարել եմ կշտանալու չափ, և ես նրանց հրամայում եմ հագնվել ու դռնից դուրս եմ հանում։ Արդարև ես այլևս չեմ կարողանում որևէ նոր բան տեսնել, և տանջվում եմ դրանից, ասես կուրացել եմ։ Ինչ է այդ? Աչքի կամ ուղեղի հոգնություն, ստեղծագործելու ունակության ցամաքում, թե տեսողական նյարդի գերհոգնություն։ Ով գիտե։ Ինձ թվում է, որ ես արդեն դադարել եմ հայտնագործություններ անել հետազոտվածի բնագավառում, որի մեջ կարողանում էի թափանցել։ Հիմա ես նշմարում եմ միայն այն, ինչ հայտնի է ամենքին։ Անում եմ այն, ինչ արել են բոլոր վատ նկարիչները։ Սրատեսությունն ու դիտողությունը հիմա ինձ մոտ նույնքան են, որքան համբակի մոտ։ Մի ժամանակ, ոչ շատ վաղուց, նոր թեմաների քանակը անսահման էր երևում ինձ, և ես դրանք արտահայտելու համար այնքան բազմապիսի միջոցներ ունեի, որ դժվարանում էի ընտրության մեջ։ Եվ ահա ինձ ներկայացած սյուժեների աշխարհը հանկարծ ամայացավ։ Իսկ իմ հետազոտությունը դարձավ անզոր ու ամուլ։ Առջևից անցնող մարդիկ այլևս ինձ համար իմաստ չունեն։ Յուրաքանչյուր մարդկային էակի մեջ ես այլևս չեմ գտնում այն հատկանիշն ու այն համը, որոնք սիրում էի զանազանել և տեսանելի դարձնել։ Սակայն ես կարծում եմ, որ կարող էի ձեր աղջկա շատ սիրուն դիմանկարը տալ։ Արդյոք պատճառն այն չէ, որ դուք իրար շատ եք նման, և ես ձեզ երկուսիդ շփոթում եմ մտքում։ Այո, թերևս։ Եվ այսպես, հոգնելով տղամարդ կամ կին ուրվանկարելու փորձերից, տղամարդ կամ կին, որոնք նման չլինեին բոլոր ծանոթ բնատիպերին, ես վճռում եմ գնալ նախաճաշելու որևէ տեղ, որովհետև այլևս արիություն չունեմ մենակ նստելու իմ ճաշասենյակում։ Մալզերբի բուլվարը նման է մեռած մի քաղաքի մեջ փակված անտառային բացատի։ Բոլոր տներից դատարկություն է բուրում։ Ջրողները փողոցներով շաղ են տալիս սպիտակ անձրևի շիթեր, և փայտահատակից բարձրանում են թաց կուպրի ու լվացված ախորի գոլորշիներ, իսկ Մոնսոյի զբոսայգուց մինչև Սենտ Օգյուստ եկեղեցին երկարող ամբողջ տարածության վրա նկատվում են աննշան անցորդների, ցրիչների կամ ծառաների 5 կամ 6 աղոտ կերպարանքներ։ Սոսիների ստվերները տարածվում են ծառերի տակ, շիկացած մայթերի վրա, արտասովոր բծերով, որոնք հեղուկներ են երևում, ինչպես չորացող ջրեր։ Ճյուղերի տերևների և ասֆալտի վրա նրանց մոխրագույն սիլուետների անշարժության մեջ երևում է հոգնած քաղաքը, որը խորովվում, նիրհում ու քրտնում է, ինչպես արևի տակ նստարանի վրա քնած բանվոր։ Այո, քրտնում է նա, անառակ քաղաքը, և գարշելի հոտ է արձակում իր կոյուղիների բացվածքներից, նկուղների օդանցքներից ու խոհանոցներից, փողոցների առուներից, որոնցով հոսում է նրա աղտեղությունը։ Եվ ես հիշում եմ ամառային առավոտները ձեր այգում, ուր բազմաթիվ դաշտային ծաղիկները մեղրի համ են տալիս օդին։ Ապա զզվանքով մտնում եմ ճաշարան, ուր ընկճված դեմքով, ճաղատ գլխով, քրտինքից փայլող ճակատով, մեծ փորով մարդիկ կիսաբաց բաճկոններ հագած ուտում են։ Բոլոր ուտելիքները այստեղ նույնպես տաք են, և սառույցի տակ հալվող սեխը, և կակուղ հացը, և ճլորած սուկին, և փտած բանջարեղենը, և հոտած պանիրը, և ցուցափեղկում հասունացած պտուղները։ Եվ ես նողկանքով դուրս եմ գալիս ու վերադառնում եմ տուն, որպեսզի փորձեմ մի քիչ քնել մինչև ճաշի ժամը։ Ճաշում եմ ակումբում։ Ես միշտ այնտեղ եմ գտնում Ադելմանսին, Մալդանին, Ռոգդիանին, Լանդային և շատ ուրիշների, որոնք ինձ ձանձրացնում ու հոգնեցնում են, ինչպես երգեհոնիկները։ Յուրաքանչյուրն ունի իր եղանակը, կամ եղանակները, որ ես լսում եմ 15 տարուց ի վեր։ Եվ նրանք բոլորը միասին ամեն երեկո այդ եղանակները նվագում են ակումբում, որ այնպիսի տեղ է, ուր մարդիկ գնում են զվարճանալու։ Ինձ հարկավոր էր փոխել իմ սերունդը, որից աչքերս, ականջներս ու միտքս կշտացել են։ Այդ մարդիկ ամեն անգամ նոր հաղթանակներ են նվաճում, նրանք պարծենում են դրանով և միմյանց շնորհավորում են դրա համար։ Հորանջելով այնքան անգամ, որքան րոպե կա երեկոյան ժամ 8-ից մինչև կեսգիշեր, ես գնում եմ տուն քնելու և պարկում եմ մտածելով, որ վաղը այդ բոլորը հարկ կլինի նորից սկսել։ Այո, սիրելիս, ես այն հասակումն եմ, երբ Ամուրիի կյանքը դառնում է անտանելի, քանի որ ինձ համար այլևս ոչ մի նորություն չկա արևի տակ։ Ամուրին պետք է լինի երիտասարդ, հետաքրքիր, ագահ։ Երբ մարդ դադարում է այդպես լինել, ազատ մնալը դառնում է վտանգավոր։ Աստված իմ, ինչպես եմ սիրել ազատությունը մի ժամանակ, նախքան ձեզ նրանից ավելի սիրելս։ Ինչպես նա հիմա ճնշում է ինձ։ Ինձ նման ձեր Ամուրիի համար ազատությունը դատարկություն է, ամենուրեք դատարկություն։ Դա մահվան ճանապարհ է, ազատ այն ամենից, ինչ խանգարում է վերջը տեսնել։ Դա անընդհատ ծագող հարցն է. ի՞նչ անեմ, ու՞ր գնամ, որպեսզի մենակ չմնամ։ Եվ ես գնում եմ մի ընկերից մյուս ընկերը, մի ձեռքի սեղմումից մյուս ձեռքի սեղմումը, մի քիչ բարեկամություն մուրալով։ Ես հավաքում եմ բարեկամության փշրանքներ, որոնք պատառ չեն կազմում։ Ես ունեմ ձեզ, ձեզ իմ բարեկամուհի, բայց դուք ինձ չեք պատկանում։ Նույնիսկ գուցե դուք եք ինձ տանջող անձկության պատճառը, որովհետև հենց ձեզ մերձենալու, ձեզ հետ նույն հարկի տակ լինելու, նույն պատերի մեջ փակվելու, մեր սրտերը նույն շահերով բաբախելու ցանկությունը, ձեզ հետ ընդհանուր հույսեր, վշտեր, հաճույքներ, ուրախություն, տրտմություն և նույնիսկ նյութական առարկաներ ունենալու պահանջն այնքան մտահոգում են ինձ։ Դուք իմն եք, այսինքն ժամանակ առ ժամանակ ես քողանում եմ ձեր մի մասնիկը, բայց ես կփափագեի անընդհատ նույն օդը շնչել ձեզ հետ, ամեն ինչ բաժանալ ձեզ հետ, գործածել միայն այնպիսի իրեր, որոնք մեր երկուսիս պատկանած լինեին, և զգալ, որ այն ամենը, ինչով ես ապրում եմ, նույնքան ձերն է, որքան և իմը։ Եվ բաժակը, որով խմում եմ, և աթոռը, որի վրա հանգստանում եմ, և հացը, որ ուտում եմ, և կրակը, որի մոտ տաքանում եմ։ Մնաք բարով, ավելի շուտ վերադարձեք, ես շատ եմ տարապում ձեզանից հեռու։ Օլիվիե։ Ռոնսիեր, 8 օգոստոսի։ Իմ բարեկամ, ես հիվանդ եմ և այնքան պարտասած, որ դուք ինձ չէիք ճանաչի։ Հավանաբար ես շատ եմ լաց եղել, ինձ հարկավոր է մի քիչ հանգստանալ վերադառնալուց առաջ, որովհետև չեմ ուզում ձեզ երևալ այսպիսի տեսքով։ Ամուսինս վաղը չէ մյուս օրը Փարիզ կգա և ձեզ կպատմի մեր մասին։ Նա մտադիր է ձեզ ճաշի տանել որևէ տեղ և ինձ հանձնարարեց ձեզ խնդրել, որ դուք իրեն սպասեք տանը ժամը 7-ին։ Գալով ինձ, հենց որ մի քիչ ավելի լավ զգամ, հենց որ չունենամ մեռելի դեմք, որից անգամ վախենում եմ, կվերադառնամ ձեզ մոտ։ Ես ևս աշխարհում ոչ ոք չունեմ բացի Աննետից ու ձեզանից, և ուզում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրին տալ այն ամենը, ինչ կարող եմ տալ, առանց կողանալու մյուսից։ Համբուրելու համար ձեզ եմ պարզում իմ աչքերը, որոնք այնքան արտասվել են։ Աննա։ Երբ Օլիվիե Բերտենը ստացավ այս նամակը, որով հայտնվում էր, որ վերադարձը նորից է հետաձգվում, նրա մեջ ցանկություն, անզուսպ ցանկություն ծագեց կայարան երթալու և գնացքով Ռոնսիեր մեկնելու։ Բայց մտածելով, որ պարոն դե Գիլրուան վաղը պետք է վերադառնար, նա համակերպվեց և սկսեց ամուսնու ժամանումը ցանկալ գրեթե այնպիսի անհամբերությամբ, ինչպես եթե դա հենց կնոջ ժամանումը լիներ։ Դեռ երբեք Օլիվիեն Գիլրուային չէր սիրել այնպես, ինչպես սպասման այս 24 ժամերի ընթացքում։ Երբ Գիլրուան ներս մտավ, Օլիվիեն նետվեց դեպի նա, ձեռքերը պարզելով ու գոչելով. «Ահ, սիրելի բարեկամ, որքան երջանիկ եմ ձեզ տեսնելուս համար»։ Գիլրուան նույնպես գոհ, հատկապես ուրախ էր երևում Փարիզ վերադառնալու համար, որովհետև վերջին 3 շաբաթներում նրա կյանքը Նորմանդիայում տրտում էր։ Երկու տղամարդիկ նստեցին երկու տեղանի փոքրիկ բազմոցի վրա, արվեստանոցի անկյունում, արևելյան պաստառներից կազմված ամփովանու տակ, և նորից խանդաղատանքով պարզեցին ու սեղմեցին միմյանց ձեռքերը։ «Իսկ կոմսուհին»՝ հարցրեց Բերտենը, «ինչպես է նա»։ ոչ լավ։ Նա շատ հուզվեց, շատ ազդվեց, և հիմա խիստ դանդաղ է կազդուրվում։ Խոստովանում եմ, որ նա նույնիսկ ինձ մի քիչ անհանգստացնում է։ Ինչու նա չի վերադառնում։
Չգիտեմ, ես չկարողացա նրան համոզել, որ վերադառնա։
Ինչ է նա անում ամբողջ օրը։
Աստված իմ, լաց է լինում ու մոր մասին մտածում։ Դա լավ չէ նրա համար։
Եվ շատ կուզեի, որ նա փոխեր միջավայրը, թողներ տեղը, ուր այդ դեպքը տեղի է ունեցել։
Իսկ Աննետը?
Օ, նա ծաղկում է։
Օլիվիան ուրախ-ուրախ ժպտաց ու նորից հարցրեց.
Նա շատ վիշտապրեց։
Այո, շատ, շատ, բայց դուք գիտեք, վիշտը 18-ամյա հասակում երկար չի տևում։
Կարճատև լռությունից հետո Գիլրուան շարունակեց. Ուր գնանք ճաշելու, սիրելիս, ինձ հարկավոր է մտածրվել, աղմուկ լսել, շարժում տեսնել։ Ինձ թվում է այս եղանակին ամենահարմար տեղը դեսպանական սրճարանն է։ Եվ նրանք թեթևի մտած գնացին դեպի Շանզելիզե։ Գիլրուան, անհանգիստ ինչպես ամեն փարիզեցի, որին յուրաքանչյուր բացակայությունից հետո թվում է, թե քաղաքը ջահելացել է, և ամեն տեսակ ակնկալներով լի, նկարչին հարցնում էր այն ամենի մասին, ինչ արվել ու ասվել էր այստեղ, իսկ Օլիվիան նրան պատասխանում էր անտարբերությամբ, որի մեջ արտացոլվում էր նրա միայնության բովանդակ ձանձրույթը, ապա խոսում էր Ռոնսիերի մասին։ Նա ջանում էր Գիլրուայի մեջ որսալ, նրա մեջ բռնել այն գրեթե շոշափելի բանը, որ մեր մեջ թողնում են մարդիկ, որոնցից նոր ենք բաժանվել, այն հազիվ զգալի էմանացիան, որը մենք կրում ենք, մեր մեջ պահում ենք մի քանի ժամ, և որը գոլորշի անում է նոր մթնոլորտում։ Ամառային երեկոյան ծանր երկինքը կախվել էր քաղաքի և լայն պողոտայի վրա, ուր ծառերի տակ արդեն հնչում էին բացօթյա համերգների զվարթ մեղեդիները։ Երկու տղամարդիկ, դեսպանական սրճարանի պատշգամբում նստած, նայում էին ներքև, մինչև փոքր թատրոնը ձգված ցանկապատի առջև դրված դեռ պարապ նստարաններին ու աթոռներին։ Թատրոն, ուր երգչուհիները ցերեկվա լույսի հետ խառնված էլեկտրական գնդերի աղոտ լույսի մեջ, ցուցադրում էին իրենց շողշողուն տուալետներն ու վարդագույն մարմինները։ Թեթև զեփյուրի մեջ, որ մեկը մյուսին էին ուղարկում շագանակենիները, ծփում էին տապակածների, համեմունքների, զանազան տակուտելիքների հոտերը, իսկ երբ սև պրակ հակած մի տղամարդու ուղեկցությամբ ինչ-որ կին էր անցնում, իրեն վերապահված տեղը փնտրելով, նա իր ետև թողնում էր իր շքազգեստի ու մարմնի զգլխիչ ու թարմ բուրմունքը։ Գիլրուան ուրախ դեմքով շշնջաց.
«Օ, ես գերադասում եմ այստեղ լինել, քան այնտեղ»։
«Իսկ ես», պատասխանեց Բերտենը, «կգերադասեի այնտեղ լինել, քան այստեղ»։
«Թողեք»։
«Վա, ես գտնում եմ, որ այս ամառ Փարիզը գարշելի է»։
«Էհ, սիրելիս, այնուամենայնիվ Փարիզն է»։
Դեպուտատը ըստ երևույթին հիանալի տրամադրության մեջ էր, այն հազվադեպ աշխույժ գրգռման վիճակի մեջ, երբ լուրջ մարդիկ հիմարություններ են անում։ Նա նայում էր երկու թեթև սոլիկ կանանց, որոնք ճաշում էին հարևան սեղանին, երեք նիհար, ծայրաստիճան կորեկտ երիտասարդների հետ, և ծածկամտորեն Օլիվիեին հարցուփորձ էր անում հանրածանոթ աղիճների մասին, որոնց անունները նա լսում էր ամեն օր։ Ապա նա խոր ափսոսանքի տոնով շշնջաց.
«Դուք բախտավոր եք, որ ամուրի եք մնացել. դուք կարող եք այնքան բաներ անել և տեսնել»։
Բայց նկարիչը լրջորեն առարկեց, և նման նրանց, որոնց մի միտք է հետապնդում, Գիլրուային մտերմաբար պատմեց իր տխրությունների ու առանձնության մասին։ Երբ նա ամեն ինչ ասաց, մինչև վերջ արտասանեց իր մելամաղձության լիտանյան, և սիրտը թեթևացնելու պահանջից դրդված, միամտորեն պատմեց, թե ինչքան ծարավի է կնոջ սիրո ու մշտական մերձակցության, կոմսը իր հերթին համաձայնեց, որ ամուսնությունն ունի նաև լավ կողմ։ Եվ իր ընտանական կյանքի քաղցրության նկարագրության համար դիմելով պարլամենտական իր պերճախոսության, նա կոմսուհու մասին խոսեց մեծ խովասանքով, որին Օլիվիեն հավանություն էր տալիս լրջորեն ու հաճախակի գլխի շարժումներով։ Ուրախ լինելով, որ խոսքը կոմսուհու մասին է, բայց խանդելով այն ընտանեկան երջանկությանը, որ Գիլրուան փառաբանում էր պարտականությունից դրդված, նկարիչը վերջապես ասաց հանդարտ ու անկեղծ համոզումով.
«Այո, դուք բախտավոր եք»։
Դեպուտատը շոյված համաձայնեց դրան, ապա հարեց.
«Ես շատ կփափագեի, որ կոմսուհին վերադառնար,
Իսկապես նա հիմա մտահոգություն է պատճառում ինձ. Լսեք, քանի որ դուք ցանձրանում եք Փարիզում, ապա գնացեք Ռոնսիեր և նրան այստեղ բերեք. Նա ձեզ կլսի, չէ՞ որ դուք նրա լավագույն բարեկամն եք, մինչդեռ Ռամուսինը, գիտեք։ Օլիվիան ուրախությամբ պատասխանեց. Ես ավելի լավ բան չէի կարող ցանկանալ, սակայն ինչ եք կարծում, նա չի բարկանա, եթե ես այդպես անսպասելիորեն երևամ։ Ոչ, ամենևին, գնացեք սիրելիս։ Այն ժամանակ ես համաձայն եմ, ես վաղը ժամը 1-ին կմեկնեմ գնացքով, մի հեռագիր չուղարկեմ։ Ոչ, այդ ես կանեմ, ես նրան կիմացնեմ, որ ձեզ համար կարգ ուղարկի կայարան։ Ճաշը վերջացնելով, նրանք նորից դուրս եկան բուլվարներում զբոսնելու։ Բայց կես ժամ չէր անցել, երբ հանկարծ կոմսը բաժանվեց նկարչից, պատրվակ բռնելով ինչ-որ ստիպողական գործ, որ բոլորովին մոռացել էր։